Gepler azatlyk radiosi. Eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsanan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow iýun aýynyň her 2-nji gezek dikutor sürüp Aşgabatda we Ahal ýaýlasynda alınıp barlayan işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy. Resmi metuot onuň dikutor sürmek başarynygyny taryplaýar.
Çarşamby enjamlardan ufatlyk bilen başalyp çykmagy Hormatly prezidentimiň dikutordaky täze technologiýalary dolu üýeleşdirenligini söýledi.
Uçuş mahalını esasan payitahta avadanlaştırmak, onunla arasatçılığı tertip düzgünü üpçün etmek, yol, ulog düzümünü bundan veylakta devreva aplastırmak meselelerine üns verilerini gaydılıyar. Yönü prezidentin kusur belentlikten gözökçülük eden sport desgalar, teyada urlayan yaşayış sayları, ahal yaylasında urlayan agoy yunası ve beylekler ulan bağırlıkta anık neye maydanlığı. Bu gözökçülüğün maksadının neye molonluğu belli olmağını alıyar. Yerli sinçiler sol sahanını bozgunlukta dörödülen Respublika Partiyasının lideri Nur Muhammed Kanaf, Berdi Muhammedov'un aşkavatlı ve onun yokortundan malasiriyan iş saparlarının esasan propaganda maksatlıdığını, yani kim mezat koyu, prezident kemçilikleri düzeldiyer deydirme üçün edilen oyunluğunu öne sürüyer.
Yokortun dine oğudun köçeler, arası köçeler derli asfalt yok yerlerim ya yıkık yumruk, vurmayan kılar, köyünü cahiler, bu dağıtlarım görünüyor, olmuyor, o dağıtlar gözünü görünüyor.
Hananfun pikirine göre prezidentin yokortun görünlük aydılayan dağıtlar, kurulayan desgalar ve beylekler ona öngden hem belli dağıtlar. Televizyonda sol vur sözlerle lenzi çıkarlayan vasıpçılık kaytalanıyor. Yerde ulusanlar Guinness'in rekordlar kitabına giren desgaları ve şunu mengdeşleri kaytalap ögünmökten başka hiç saat yok deyip Avustriyada yaşayan Abbas Sener Azatlık Radyosu'na etti. Azatlık Radyosu bilen anonimlik şertlerine uğurlaşan bir aşkavatlı, dikutsorlu iyi sapar deyliyanın niyaf dövrünü başlananlığını ve adamların yokordan edilen gözökçülükten son esasan zaylarının yıkılmak ehtimallığından alada galiyanlıklarına etti. Herine Berdim Hümmedov zay yıkın deymedi, sonu şükür deyip 60 yaşlı Aşgabatly Azatlyk Radiosyna aýtdy. Berdi Muhammedow iýun aýynyň amala aşyran dikutorly saparyny Aşgabatda bagly ýaşyl doloklary köpeltmek, şäher guruluş gibilerinden arasalamak, awtodorolgolar köpeltmek ýaly meseleler gowgapdy we Adyada 50 gün galmagy münasibetli awtologsuz gün, tigir sürüşlük geçirmek, Adyadanyň mehmanlaryna dikutorly gedelen gurmak ideýalaryny ortaga atypdy. Şondan soň Adyadanyň başlanmagyna 30 gün galmagy münasibetli 2-nji awtologsuz gün hem geçirildi we sosial ulgamlarda aşgabatlylaryň bu çäreler mahalyna ulgsuz gaty kösenenligi, hastahanalarda operasiýalaryň soňa goýulanlygy habar berildi. Türkmen mediýasy Berdi Muhammedow'un ahal ýaýlasynda täze urulan 3000 orunlyk maslahat desgasyny sinýirläp, soňra gusçar belentlikden ahal welaýatynyň Akuda etrawynda ýaýwanlanyrylan işleriň ýagdaýy bilen tanşanlygyny habar berýär. Emma prezidentin bu işlerden kanagatlanıp kanagatlanmanlığını anıklaştırmayar. Berdi Muhammedow sonki yarım yılda oğuzuluk ekinlerinden alınan hasılın hususanlı buğdayın kanagatlanarlı değerliğini en çeme gedek dile getirdi ve kayınç kadır çalışmak çağrılarını devam ettirdi. Duşenme günü geçiren maslahatında olsa mineral dökünlerin yeterlik değerli üçün prezident Türkmen Kimya Devlet Konserinin başlığına kayınç verdi. Sol ruhatlıdıl devletin dayıkhanların yokor hatırlanmak için ehli şerti dörü diyenliğini kaytalıyar.
Dayıkhanlarımın yokor hiyirliğine, tohum, dökümlerin hem dürlü görünüşleri, hem beyleki zerur serişlerinin hem doğalı üpçün ediliyar.
Novotdaky dikutorly sapar barada taýýarlanan resmi habarda Aşgabatda we onuň töwereginde gurulýan avtoparklar baradaky maglumatlar aýratyn gözledirtilýär. Türkmen paýtagtynyň töwereginde regionlardan ölýän awtologlar üçin awtodorolgy gurmak we ýolagçylaryň Aşgabatda sol ýerlerden jemgyýetçilik transportyna gelmeli edilmegi beýleki welaýatlaryň ýaşaýjylaryna ul nägilerlik döredýär. Azatlyk radiosu bilen söhbetde söýleýän adamlar bu talabyň näsa, ýaşy bir çene baran we ýaş şagal aýallar üçin goşmaça kynçylyk döredýändigini aýdýarlar. Yatlı diyar, Berdi Muhammedow şu ayın başında dikutor sürüp, nişanadan ok atıp, yokor harbi tayyarlığını görkezenden son dünyanın havar seri istelerini bir hepte olay, ingalıklı video havarların birinin obyekti oldu.